Salam fahatelo mbienimpolo, hetaheta an'Andriamanitra. Salam nataon'i Davida fonitany nefitry Joda izy. Andriamanitro, Andriamanitro ianao, mitady ianao fatratra aho, mangetahetanao ny fanahiko, maniry ianao ny nofoko eo amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano. Toy izany no nijereko anao tao amin'ny fitoerana masina, hahitako ny herinao sy ny voninahitrao. Fa tsara no ny aina ny famindramponao, ny molotro hideranao. Toy izany no hisaorako anao raha mbola velona koa aho. Amin'ny anaranao no hanandratako ny tanako. Toy ny vokitsoka sy tavy no havokisan'ny fanahiko, ary amin'ny molotra falifaly no hiderany vavako anao. Raha mahatsiaro anao eo ampandriko aho, dia mieritreritra anao amin'ny fiambenana alina. Fa efa namonjy ahy ianao, ary ao ambanin'ny aliky ny elatrao no hiobiko. Mifikitra aminao ny fanahiko, manoanay ny tananao ankavanana. Fa ireny dia mitady ny aiko ka mampididozy amin'ny tenany. Hiditra any ambanin'ny tany izy, hatolotra ho amin'ny herin'ny sabatra izy, ho anjarany amboa aolo izy. Fa ny mpanjaka hifaly amin'Andriamanitra, ho ravoravo izay rehetra mianina aminy, fa hakombina ny vavan'izay rehetra mandainga.